күлке сырға тұнған мекені, қоныс еткен Қаратаудың етегі. Сағынышым сыймағанда кеудеме, аңса белген құстай ұшып жетемін. Жайсаң жеңгелердің сәлемі.